Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Evoluții în justiția americană în cazul Vlad Plahotniuc. Falsurile mediatice în perioada pandemiei și cine profită de această situație. Rubrica noastră Lumea din jur și o dezbatere în societatea americană despre rolul poliției să prevină sau să pedepsească. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un nou număr record de 406 cazuri noi de infectare cu virusul COVID-19 a fost confirmat în Republica Moldova astăzi, ridicând numărul total la 10.727, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș. Și rata confirmării rămâne deosebit de înaltă, infecția fiind depistată aproape la fiecare al patrulea test. Tot astăzi au fost înregistrate încă 4 decese cauzate de COVID-19, numărul total al deceselor ridicându-se la 307. Datele îngrijorătoare de astăzi se suprapun pe ridicarea treptată a restricțiilor antiepidemice, inclusiv redeschiderea piețelor din Chișinău și Bălți, a centrelor comerciale și anularea interdicției de a se oficia slujbe cu public în interiorul bisericilor. Premierul Ion Chicu a anunțat că toate activitățile economice sistate sau limitate din cauza pandemiei de coronavirus vor fi reluate până la 30 iunie. Fără reluarea treptată a activităților economice, țara intră în colaps financiar și bugetar, a scris azi pe pagina sa de Facebook Chicu, care a fost până acum adeptul restricțiilor, trezind nemulțumirea mediului de afaceri și bisericii ortodoxe. În postarea sa, primul ministru pare să sugereze că paralizarea economiei ar avea efecte cumulative, inclusiv asupra sănătății cetățenilor, cu mult mai grave decât coronavirusul. Chicu precizează că de la începutul pandemiei de COVID-19 au murit în Republica Moldova în medie 4 oameni pe zi, în timp ce de 10 de ori mai mulți oameni au decedat de boli cardiovasculare sau alte maladii grele, circa 110 decese zilnic. Am citat din postarea primului ministru. Parlamentul a adoptat prin vot unanim astăzi o declarație care condamnă faptele de traseism și corupere politică. Votul a avut loc după o dezbatere aprinsă despre cazurile multiple când deputații au trecut dintr-un partid în altul, în centrul atenției fiind Partidul Democrat, care este și autorul declarației. Acuzat de cumpărare de deputați în fosta legislatură, când era condus de Vlad Plahotniuc, PD s-a scindat chiar el în legislatura actuală, pierzând 16 din cele 30 de mandate obținute în alegerile din februarie 2019. Declarația a fost adoptată într-un moment în care majoritatea parlamentară PSRM-PD s-a redus până la un număr minim de 51 de deputați după hemoragia din PD. Fostul lider fugar al PD, Vlad Plahotniuc, a contestat într-o instanță americană decizia secretarului de stat Mike Pompeo, prin care a fost declarat în luna ianuarie neeligibil pentru obținerea de viză în Statele Unite din cauza suspiciunilor de comitere a actelor de corupție în Republica Moldova. Postul TV8 a publicat demersul depus de o avocată a lui Plahotniuc la un tribunal din New York. În cererea tradusă de TV8 se spune că decizia lui Pompeo l-a lipsit pe Plahotniuc de un proces echitabil în privința unei cereri de azil în Statele Unite și, prin urmare, ea a fost pusă viața și libertatea în pericol. Cel mai puternic om din Republica Moldova în perioada 2016-2019, Plahotniuc a fugit în străinătate vara trecută, când partidul său a pierdut puterea. Autoritățile l-au anunțat în căutare și l-au acuzat de crimă organizată, spălare de bani și altele. În martie, ambasada americană la Chișinău a confirmat că fostul oligarh moldovean se află în Statele Unite, spunând că, împotriva acestuia, au început procedurile administrative de deportare, care pot dura însă mult timp. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a emis un ordin executiv prin care autorizează impunerea de sancțiuni economice și restricții de circulație angajaților Curții Penale Internaționale, care sunt implicați direct în investigarea militarilor și membrilor serviciilor de informații americane pentru presupuse crime de război în Afganistan. Secretarul de stat, Mike Pompeo, a spus ulterior că Washingtonul nu va permite ca americanii să fie amenințați de un tribunal pe care nu-l recunosc. Statele Unite fac parte dintr-un grup de țări importante, între care Rusia, China și Israelul, care nu au semnat tratatul din 2002 privind crearea Curții Penale Internaționale cu sediul la Haga. Curtea a fost creată cu scopul investigării crimelor de război, crimelor împotriva umanității și genocidului în regiuni unde se crede că făptașii pot evita actul de justiție. Statui ale exploratorului Christopher Columb și ale unor lideri ai confederaților din războiul civil american, care au apărat sudul sclavagist, au fost date jos în câteva orașe din Statele Unite pe fundalul protestelor antirasiste. Încercările de a curăța țara de simboluri rasiste însoțesc protestele declanșate de recenta ucidere a afroamericanului George Floyd în arestul poliției din Minneapolis, statul Minnesota. Autoritățile medicale ruse spun că numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depășit în Rusia jumătate de milion, în timp ce numărul deceselor a trecut de 6.500. Ca număr al contaminărilor, Rusia se află pe al treilea loc în lume după Statele Unite, care au peste 2 milioane de cazuri confirmate de infectare, și după Brazilia, cu aproape 775.000 de cazuri.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a fugit din Moldova anul trecut, a contestat într-o instanță americană faptul că Departamentul de Stat l-a declarat neeligibil pentru o viză în Statele Unite. Potrivit instanței, care a fost consultată de corespondenții Europei Libere, domnului Plahotniuc i s-a respins și cererea de azil politic în Statele Unite. Ea a fost depusă în septembrie 2019 și respinsă pe 10 ianuarie 2020. Autoritățile moldovene l-au declarat în căutare pe Plahotniuc în 2019 și au intentat câteva dosare acuzându-l, între altele, de escrocherie, spălare de bani și crimă organizată, inclusiv de obținerea de beneficii din devalizarea băncilor moldovene în anul 2014. Relatează Liliana Barbăroșie.
În luna ianuarie, la jumătate de an de la fuga din Republica Moldova, Statele Unite i-au aplicat sancțiuni de vizită oligarhului Vlad Plahotniuc și familiei sale pentru implicarea în acte de corupție semnificative care au subminat statul de drept și au compromis grav independența instituțiilor democratice moldovene. Iar decizia a fost anunțată atunci personal de secretarul de stat american Mike Pompeo. Tocmai această decizie a autorităților din Statele Unite ale Americii a fost contestată în justiția americană de cel mai puternic om din Republica Moldova, începând cu 2016, până când partidul său a pierdut puterea în iunie 2019. Potrivit demersului depus de o avocată a lui Plahotniuc la Tribunalul pentru Districtul Estic din New York, decizia lui Pompeo de a-l declara pe Plahotniuc neeligibil pentru obținerea de viză l-ar fi lipsit de un proces echitabil în privința unei cereri de azil în Statele Unite și, prin urmare, i-a fost pusă viața și libertatea în pericol. Un deputat din Parlamentul de la Chișinău, Bogdan Țârdea, membru al Partidului Socialist, loial președintelui Igor Dodon, a pretențiilele trecute că Plahotniuc mizează pe cartea animozităților cu Rusia în încercarea să rămână cu orice preț în Statele Unite. Socialistul a mai spus că, pentru a scăpa pe de altă parte de justiția moldoveană, Plahotniuc ar încerca să demită, prin cumpărare de deputați, guvernul actual și să-l înlocuiască cu un guvern loial SIE. Autoritățile moldovene l-au declarat în căutare pe Plahotniuc în 2019 după pierderea puterii și i-au intentat câteva dosare, acuzându-l, între altele, de escrocherie, spălare de bani și crimă organizată. Luna trecută, procurorul general Alexandru Stoianoglu a anunțat că Vlad Plahotniuc ar fi unul din principalii beneficiari ai furtului bancar din 2014. Iar judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a emis un mandat de arestare pe numele lui pentru 30 de zile în lipsa acestuia. Decizia, care a fost atacată de avocații de la Chișinău ai fostului democrat, se judecă în aceste zile la Curtea de Apel. Apărarea lui Plahotniuc afirmă că acest dosar legat de frauda bancară ar fi unul politic și ar avea scopul de a distrage atenția publică înainte de alegerile prezidențiale din acest an. Atunci când a confirmat în urmă cu jumătate de an că Plahotniuc se află în Statele Unite ale Americii, ambasada americană la Chișinău a precizat că împotriva lui au început procedurile administrative de deportare, care pot dura însă mai mult timp. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a stat de vorba astăzi cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre semnele de întrebare rămase la un an de la fuga din țară a lui Vlad Plahotniuc.
Despre retragerea lui Vlad Plahotniuc de pe scena politică un an în urmă s-au spus multe, dar faptul în sine rămâne încă învăluit în ceață. Principalii actori ai momentului de atunci, Maia Sandu, Andrei Năstase și Igor Dodon, au oferit mai multe detalii despre cele întâmplate în iulie anul trecut, însă insuficiente totuși pentru restabilirea întregului peisaj. Dacă din punct de vedere politic contează rezultatul, toți cei trei lideri politici punând umărul la debarcarea lui Plahotniuc, din punct de vedere istoric, paradigma interpretării este mult mai exigentă, bazându-se pe diverse surse și luând în calcul diversi factori de natură internă și externă, care pot fi accesați adeseori odată cu scurgerea timpului.
Am văzut un pronostic că atunci când îl vom auzi și pe Plahotniuc vorbind despre iunie anul trecut, el își va atribui întregul merit că a plecat tocmai ca să evite un război civil, între ghilimele, unul politic întâi de toate, dar așa sau altfel vorbim despre instalarea guvernului în frunte cu Maia Sandu, ca o surpriză, pentru că a fost format de forțe heterogene. Acum ne apropiem de un moment similar.
Da, probabil că bagajul de surprize încă nu s-a epuizat. În ceea ce privește cele două forțe politice antagonice, lacuțite atunci ca și astăzi de altfel, acestora le-a fost mai ușor să-și dea mâna pentru a da jos pe Plahotniuc, mai ales că erau încurajate să facă acest gest și din afară, decât să meargă împreună până la eradicarea consecințelor unui regim care deturnase natura democrației și a justiției. Trebuie să spunem că deschiderea externă a fost atunci una extrem de generoasă și, într-adevăr, pe fondul înlăturării lui Plahotniuc, reluarea relațiilor cu partenerii occidentali de dezvoltare ai Republicii Moldova a generat niște așteptări sociale îndreptățite. Astfel, formula de guvernare care a rezultat din îmbinarea factorilor interni și externi la acea etapă a avut o aprobare publică consistentă și în plan național, dar și regional și internațional.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu s-a văzut nevoită astăzi să vină cu explicații în Parlament, după ce în spațiul public a apărut informația că rudele unor pacienți decedați ar primi bani ca în certificatul de deces să se indice COVID-19 drept cauza decesului. Șefa de la Sănătate a respins acuzația ca fiind denaturată și ofensatoare la adresa personalului medical, precizând că a fost analizat fiecare caz apărut în presă și pe rețelele de socializare și că învinuirile aduse sistemului medical nu s-au confirmat. De ce reușesc totuși știrile false să-și facă loc în spațiul mediatic și, mai mult decât atât, să fie puse pe același cântar cu informațiile veridice? Întrebare la care a căutat un răspuns Diana Rilean.
Unul din efectele colaterale ale pandemiei este infodemia. Astfel numesc experții ploaia de dezinformări și știri false în stare să dezlocuiască uneori informațiile autentice provenite din surse sigure. Cea mai recentă pseudoinformație care ilustrează proporțiile și viteza de răspândire a infodemiei este cea care spune că rudele persoanelor decedate ar primi recompense în valoare de 1.000 de lei dacă acceptă ca în certificatul de deces să fie indicat drept cauza morții infectarea cu COVID-19. Încercând să dezmintă știrile care se rostogolesc pe rețelele sociale, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus următoarele.
Era vorba de o doamnă care a decedat de COVID, dar ieșind din faptul că avem stigma și discriminarea în comunități, cu adevărat rudele au aruncat această informație denaturată pentru ca să aibă posibilitate să petreacă fără discriminare, fără criticile abuzive din partea comunității pe cel trecut în ființă.
O parte din informațiile care ajung în spațiul public sunt rezultatul atitudinii secretoase de care au dat dovadă autoritățile în timpul stării de urgență, e de părere directoarea săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Alina Radu. Jurnalista amintește de răspunsul sec al consilierului primului ministru când a fost rugat să comenteze mesajele false din spațiul virtual ce îi vizau pe șeful cabinetului de miniștri Ion Chicu și ministra Sănătății și care multiplicau ideea că starea de urgență e inutilă. Consilierul Vitalie Dragancea a declarat atunci că instituția nu ar trebui să reacționeze la fiecare minciună și că falsurile nu trebuie discutate. Proporțiile actuale ale informațiilor false demonstrează că funcționarul s-a înșelat, constată Alina Radu.
Acum ce observăm că apar falsuri peste falsuri, este și problema autorităților că au comunicat foarte prost la început, au informat cetățenii insuficient sau i-au dezinformat de multe ori și acum jurnaliștii se simt ei obligați din oficiu să demonteze aceste falsuri. Deci e foarte multă muncă pe niște subiecte care nu trebuiau să apară. Dar de vreme ce au apărut, cineva trebuie să facă această muncă de salubrizare a spațiului electronic, așa cum facem curat în casă, trebuie să facem curat și în informație.
Efortul presei în demontarea știrilor false devine sisific atunci când tocmai primele persoane în stat, cu sau fără voie, multiplică informații false. Proiectul Media cu Sens, de mai multe luni, lucrează asupra unei rubrici speciale intitulată Verificat, în care analizează și verifică declarațiile politicienilor. Jurnalista Luba Șefciuc, de la cu Sens, observă că demnitarii care, pe de o parte, reproșează presei că ar da dovadă de neprofesionalism în știrile despre COVID-19, pe de altă parte, operează cu date false.
Un astfel de comportament a avut chiar și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a manipulat la greu și a folosit date false despre COVID-19, despre achizițiile făcute de stat pe timp de pandemie. Un alt exemplu, un deputat socialist vizat într-un video făcut de noi a lansat falsuri despre donațiile venite de peste hotare pentru Moldova în timpul pandemiei. Un astfel de comportament din partea politicienilor considerăm că este foarte grav, pentru că acești oameni au putere de decizie în această țară și ei ar trebui să activeze în interes public și să fie un model de comportament pentru societate.
Jurnalistele cu care am stat de vorbă își pun speranțe în discernământul oamenilor care, finalmente, îi vor taxa pe politicieni și demnitari pentru utilizarea crizei sanitare în scopuri electorale. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur și o relatare de la Washington despre dezbaterile legate de rolul poliției ca urmare a masivelor proteste antirasiale și împotriva violenței polițiștilor. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre aplicarea tehnologiei 5G în Republica Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cercetările arată cu o mulțime de probe concludente că izolarea impusă de pandemie a catalizat violența. Până experții se vor lămuri ce mecanisme au declanșat reacții ținute în frâu altădată, învățământul are misiunea ca, până revine elevii din vacanța de vară, să asigure în școli o ambianță mai prietenoasă, salvatoare și recuperatorie pentru unii copii. Autoritățile Republicii Moldova și-au asumat în documentul numit Strategie de dezvoltare a educației ca, până în 2020, să transforme școala într-un mediu protectiv cu capacitate de a preveni și identifica fără întârziere cazurile de violență față de copii. Societatea civilă atenționează că timp a mai rămas puțin, iar situația este departe de a fi bună. În acest context, Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei semnalează că schimbarea va avea loc doar atunci când adulții din școală, grădiniță, se vor implica în acest proces, nu pentru că îi obligă legea sau ministerul, ci pentru că sunt conștienți de rolul lor decisiv. O soluție care funcționează în multe școli din întreaga lume este politica internă de protecție a copilului. În acest caz, cuvântul politică, din englezul policy, are sensul de asumare, angajament, explică consultantul Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului, Iosif Moldovanu.
Nu poate un copil să obțină performanță sau progres școlar dacă el nu este în siguranță emoțională, fizică sau de altă natură. Asta este o precondiție pentru ca un copil să se dezvolte într-un mod armonios. Iată de ce politica de protecție este nu altceva decât un angajament asumat. Dacă vreți, asta denotă un grad de maturitate a unui colectiv. Politica asta ar da mult mai multă putere sau angajament din partea fiecăruia la nivelul ăsta moral, dacă vreți. Pentru că legal deja sunt responsabilizați.
Aproximativ 2/3 din instituțiile de învățământ din Republica Moldova și-au creat propriile politici de protecție. Acest document, pe care îl semnează toți angajații, de la director până la bucătar și paznic, ar trebui să le ofere răspunsuri la tot felul de posibile întrebări și situații. Angajații Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Bălți sunt printre primii care au acceptat această provocare. Se întâmpla în urmă cu mai bine de 3 ani. Ce i-a motivat, explică directoarea adjunctă a liceului, Diana Galaton.
Am pornit de la ceea că, de fapt, și noi maturii, pentru a ne proteja pe noi de diferite situații neplăcute, trebuie să știm cum să acționăm concret. Ce fac, cui mă adresez și cum reușesc eu în calitate de matur să fac mai ușoară viața unui copil care se află într-o situație neplăcută. De fapt, nu pot spune că chestia asta ar îngrela tare lucru oamenilor.
2 din 5 copii au fost supuși vreunui tip de violență, arată datele sondajului privind violența împotriva copiilor realizat în Republica Moldova în 2019. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în perioada septembrie-decembrie anului trecut, angajații din educație au identificat aproape 5.000 de cazuri suspecte de abuz fizic, emoțional, neglijare, exploatare prin muncă, hărțuire sexuală și bullying. Este o cifră mare, dar care nici pe departe nu reflectă situația reală. Este convingerea Danielei Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenirea abuzului față de copii.
În ultimii 5 ani, rata de identificare a cazurilor de violență asupra copilului a crescut. Și asta arată despre faptul că capacitatea instituțiilor, inclusiv instituțiilor educaționale, a crescut. Cu siguranță sunt încă foarte multe cazuri care nu ajung în vizor autorităților. O politică de protecție în cadrul unei instituții care lucrează cu copii, cu siguranță îl face pe profesionist mai sensibil față de acest fenomen, mai atent la indicatori, mai responsabil ce ține de raportarea acestor cazuri.
Doar existența unei politici de protecție într-o instituție de învățământ nu rezolvă de la sine problemele. În același timp, este un domeniu sensibil și lucrurile nu trebuie grăbite forțat, consideră expertul Iosif Moldovanu.
Tot ce vine ca documente și ca politici de felul ăsta, angajații încă nu sunt pregătiți să vadă partea, spunem așa, bună a acestor lucruri. Avem mult de explicat, discutat, pentru că cred că aici elementul cheie discuțiile. De multe ori aceste discuții profesorii văd ca o povară în plus, ceea ce de fapt nu este așa, pentru că asta este misiunea fiecărui angajat al școlii, să creeze condiții favorabile ca un copil să dezvolte, ca să învețe.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețcu.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Una dintre concluziile care se desprinde din actualele tulburări sociale din Statele Unite este că poliția trebuie reformată. Întrebarea este, cum anume? Despre propunerile avansate ne spune mai multe de la Washington Valeriu Sela.
Democrații din Camera Reprezentanților nu sunt de acord cu apelul la asistarea finanțării sau desființarea poliției, care se face auzit la manifestații. Programul lor de reforme vizează modificări de proceduri, încetarea targetării cetățenilor pe criterii rasiale și crearea unui sistem în care polițiștii care se fac vinovați de abuzuri să fie pedepsiți corespunzător, disciplinar și penal. Republicanii susțin că Partidul Democrat este slab în chestiuni de siguranță publică. Ei l-au numit pe singurul senator republican de culoare, Tim Scott, să conducă grupul de lucru pentru o nouă legislație. Dar se știe de acum că acesta e sceptic ca anumite reguli să fie impuse autorităților locale. Ori polițiștii de la nivel local sunt plătiți din fonduri locale și conduși de la nivel local. Criticii actualului sistem susțin că finanțarea vizează în principal pedepse în comunități, de care se ocupă polițiștii și sistemul penal, și nu încercări de a preveni violența materializate în sprijinirea serviciilor sociale. Ei spun că majoritatea chestiunilor de siguranță publică din comunități nu necesită intervenția unui polițist. Șeful poliției din Houston, Art Acevedo, spune, citez, "Nu vrem mai puțină poliție, vrem o poliție mai bună." El crede că măsura principală este responsabilizarea polițiștilor, în așa fel încât aceștia să poată răspunde la complexitatea situațiilor la care sunt expuși. Dan Bongino, un aliat al președintelui Trump, a avertizat și el împotriva anulării finanțării pentru poliție, spunând că pentru democrați ar fi sinucidere politică. El adaugă, citez, "Sunt pentru lege și ordine și președintele este pro-poliție. Trebuie să luăm în considerare pozițiile tuturor părților pentru a stabili un dialog." În Congres, proiectul republican care se discuta cu Casa Albă se concentrează asupra responsabilității, pregătirii și relațiilor cu comunitatea. Proiectul scoate în evidență importanța raportării adecvate a incidentelor care cauzează rănire sau moarte, ca o condiție a finanțării. Organizații pentru drepturile omului cer de asemenea crearea unei baze naționale de date cu ofițerii de poliție care au fost demiși pentru delicte de comportament și un sistem care să nu permită reangajarea acestora în alte secții de poliție. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Impactul asupra economiei europene este important după acest prim val al pandemiei. Cifre legate de concedieri masive sunt relatate în fiecare zi și în aproape toate țările Uniunii Europene. Partidul Popular European cere Uniunii Europene un moratoriu de un an în care Chinei să-i fie interzisă cumpărarea de companii europene falimentate de criza COVID-19, spune într-un interviu cu Europa Liberă Sandra Calniete, europarlamentar lituanian, vicepreședintă pentru afaceri externe în cadrul grupului PPE din Parlamentul European. Cu doamna Calniete a stat de vorbă corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță.
Când ați remarcat că Rusia și China joacă jocul dezinformării referitor la pandemia cu COVID-19?
Almost from the beginning, because Chinese diplomats, they had spread claims that the virus originated in Italy.
De la început, când diplomații chinezi au răspândit ideea falsă că virusul ar fi provenit din Italia, au pus sub semnul întrebării capacitatea statelor europene de a răspunde eficient la această situație de criză. Există multe dovezi ale faptului că, la început, China a încercat să mușamalizeze problema. Au redus la tăcere semnalizatorii de integritate chinezi, apoi au lansat o campanie masivă de compromitere a Europei, creând în spațiul public imaginea unei Chine foarte prietenoase, săritoare și eficientă în lupta cu pandemia, ajutând alte țări aflate la nevoie.
Helping other countries who are in the need.
What about Russia?
There is a difference because China is really guided by its economic interests.
Rusia a avut o abordare diferită. China este ghidată de interesele sale economice. Rusia, în schimb, are scopul de a șubrezi proiectul european, integritatea Uniunii Europene și a statelor membre. Și cum pandemia a fost așa un șoc pentru guvernele statelor membre, jocul Rusiei a fost destul de reușit.
It was quite successful.
On the other hand,
pe de altă parte, putem să ne gândim că a fost vorba de un proiect în care să se pună față în față un nou pol de putere, Rusia-China, cu vechile democrații europene, prezentate de Rusia și China ca slăbite și ineficiente.
Here we have to divide two dimensions.
Aici trebuie să divizăm două dimensiuni. Una este cea internă, atât în China cât și în Rusia. Ambele țări se prezintă pe plan intern drept lideri globali. Cea de-a doua dimensiune este cea globală. Trebuie să ne uităm la aliații Rusiei și ai Chinei. Vom vedea că aceștia nu sunt state democratice la nivel global. Că vorbim de Australia, SUA sau Canada, nu aceștia sunt aliații lor, căci aceste țări nu sunt ușor de păcălit. Ideea unei lumi multipolare este discutată de prin anul 2000. Nu suntem încă acolo. Pentru că o țară nu poate fi considerată un partener de încredere și puternic dacă nu este democratică. O țară nedemocratică poate avea succes pentru o vreme, dar nu poate avea o dezvoltare normală pe termen lung. Eu provin dintr-o fostă republică sovietică și știu cum este să trăiești într-un regim autoritar.
I'm coming from Soviet Union. I know it.
A fost opinia europarlamentare lituaniene Sandra Calniete într-un interviu cu Iolanda Bădiliță. Întregul interviu la noi pe net.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, expertul economic Veceslav Negruță, în rubrica sa Comentariul economistului, scrie despre faptul că în 2016, sub pretextul asigurării independenței instituționale a Băncii Naționale a Moldovei, au fost operate mai multe modificări la legea BNM. Printre acestea au fost strecurate și anumite garanții oferite actualelor sau foștilor angajați ai BNM, conform cărora toate cheltuielile legate de reprezentare vor fi acoperite de BNM. Cităm. Evident, BNM e o instituție mai deosebită și deseori unii cetățeni cu interese și cu abateri în activitățile lor bancare vor fi tentați să atace nominal funcționarii BNM pentru a-i demotiva să-și exercite funcția. Dar cum să explici că aceste costuri de asistență juridică sunt acoperite de BNM, chiar și în cazul când angajatul BNM omite să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu? În editorialul său, Mircea Veciobanu scrie că povestea cu transfugii e veche. Mircea Veciobanu evocă un caz concret. Cităm. O rudă îmi povestea despre niște construcții faraonice pe domeniile unei deputate. Într-un moment dramatic al politicii noastre, lucrările se stopară riscând să devină ziduri părăsite și neisprăvite. Dar în câteva zile, un grup masiv de deputați, între care și doamna, au părăsit matricea politică și au trecut cu arme la adversari. Politica țării s-a înviorat, iar construcția faraonică a reînviat. Recent, ca să nu intre din nou în paragină, doamna a repetat figura pe panoul politic. Râma albastră este titlul unui reportaj despre Bacul de la Molovata.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.